Apaštalų darbų knygos 3 skyriaus nuo 19 iki 26 eilutės komentaras. Kalba Krekenavos bazilikos rektorius, kuningas daktaras Gediminas Jankūnas.
Gerai, sveikinu tada visus. Šiandien tęsim šventų raštų studijas ir skaitome apaštalų darbų 3 skyriaus nuo 20, bet skaitysim nuo 19, kad sakinys būtų ištisinis. Iki pabaigos šito skyriaus, iki 26 eilutės. Mes būtum pabaigę gal ir praeitą trečiadienį, bet tos eilutės jos vis tiek ilgos, tai paskui atrodo, kad labai pusitės ir pačios studijos. Bet šiandien atrodo nedaug tų eilučių, tai aš manau, kad mes gal greičiau ir pabaigsime. Taigi 3 skyriaus apaštalų darbų ir tada nuo 19 eilutės iki galo, iki 26 imtinai. Va, prašau.
Tad atgailaukite ir atsiverskite, kad būtų išdildytos jūsų nuodėmis, kad nuo viešpaties veido ateitų paguodos metas ir jis atsiųstų jums skirtąjį Mesiją Jėzų. Ji turi priimti dangus iki visų dalykų atnaujinimo meto. Dievas tai nuo amžių paskelbė savo šventųjų pranašų lūpomis. Antai Mozė yra pasakęs: Viešpats jūsų Dievas iš jūsų brolių jums pažadins pranašą kaip mane. Klausykite jo visame kame, ką tik jis jums sakys. O kas to pranašo neklausys, bus išdildytas iš savo tautos. Ir visi pranašai, kurie tik bylojo nuo Samuelio laikų, vienas po kito skelbė šias dienas. Jūs esate vaikai pranašų ir tos sandoros, kurią Dievas sudarė su jūsų protėviais, tardamas Abraomui. Tavo palikonyse bus palaimintos visos žemės giminės. Dievas pirmiausia jums pažadino ir pasiuntė savo tarną, kad jis atneštų jums palaimą, atitraukdamas kiekvieną nuo jo nusikaltimo.
Tai Dievo žodis. Tai vėl čia viskas atrodo tą patį, per tą patį ir taip toliau, bet prisiminkime, apaštalas Paulius kartu su Jonu visą šitą kalbą tokia sudėtinga ir mūsų lietuviškai ausiai kultūrai ir katalikiškai religijai nelabai suprantama. Jis sako kur? Saliamono portike, šventykloje. Šventykla yra Jeruzalėje, sostinėje, ir šventykla yra pati švenčiausia žydų tautos vieta. Tai ir politinė sostinė, ir religinė sostinė, ir jie ne šiaip yra kur nors Vilniuje, reiškiasi Litexpo rūmuose, ar Vilniaus auklėte, ar Aikėjoje, ar kur nors. Jie yra sostinės širdyje, arkikatedros bazilikos aikštėje, ten, kur valdovų rūmai, ten, kur arkikatedra bazilika, ten, kur Gedimino prospektas, ten, kur vidaus reikalų ministerija, nu gal čia atsitiktinesnis dalykas, ten, kur Gedimino kalnas, nu ar kalva, vienu žodžiu, ten, kur yra tautos pagrindiniai simboliai ir visa kita. Ir ten Petras kalba tą savo kalbą ir jis kalba kam? Žydam, bet kokiem žydam? Ne Galilėjo žydam, ne Krekenavo žydams, ne dar kam nors. Jis kalba sostinė žydams. Vilnietai irgi labai greit gali atpažinti. Yra specifinis elitinis žydiškumas ir Petras į jį kreipiasi. Ir va čia kodėl, mėlieji, nežinau kaip jum, bet man kuo toliau į mišką, tuo daugiau medžių, ne kad neaiškiau darėsi, bet neįdomiau darėsi. Nes aš supratau, kad iš tiesų Petras atsako labai specifiniai žmonių grupiai, kurie mes niekada nebuvome ir nesame. Ir mum tokio specifinio kalbėjimo, kaip Petras, kad kalba šitiem Jeruzalės žydam, kaip ir nelabai reikia. Dar jeigu mes būtumėm žydai Senojo testamentą įvaldę žmonės ir tą kultūrą, tai dar mum ta Petro kalba daug turėtų tokių atgarsių. Bet dabar mum ir reikia suprasti kontekstą, kuriame Petras kalba, ir suprasti žinę, kurią jis bando pasakyti, ir dar išsiversti tai, kas skirta Jeruzalės žydui, išsiversti lietuviui katalikui.
Nenustebkime, kad čia yra tokių vietų, kur mums atrodo tas pats per tą patį ir nebeaišku, nei ką ten kalbėti.
Bet aš, kai ir egzegezija, reiškia, ruošdamasis komentarus skaitydamas, aš mačiau, kad man reikia stabdyti arklius ir nebandyti visko paaiškinti, ką ten aiškina, nes, nu, mums tiesiog tiek nereikia. O kiek reikia, man atrodo, mes gausime ir pagausime ir vis tiek čia yra Dievo žodis, jis savaip kalba ir savas prasmes irgi kitą kartą mums dėlioja. Taigi mes užbaigėm tą kalbą ir jis kalba jau ten ilgai kalba. Tad atgailaukite ir atsiverskite, kad būtų išdildytos jūsų nuodėmės, nes žydai matydami, ką Dievas per Jėzų Kristų ir jo mokinius apaštalus Petrą ir Joną padarė prie gražiųjų vartų luošiui, kuris nuo gimimo buvo luošas ir negalėjo vaikščioti, kad jis pasišokinėdamas dabar vaikšto. Ir vietoj to, kad žydai klausė, tai kaip jūs tai padarėt, kieno galėjus jūs padarėt, kokį burtažodį jūs žinote, kaip mum tą galę reikia panaudoti ir suvaldyti. Ir Petras su Jonu sako, čia ne mes, čia ne mūsų galė, Jėzaus Kristaus, kurį jūs nukryžiavote, kurį Dievas siuntė kaip Mesiją, kaip Dievą. Jo gale vadinasi vyksta šitokie negirdėti, nematyti stebuklai. Ir tada mes žinome, kad žydai išgirdo Jėzaus vardą kaip kaltinimą savo asmeniu, bet juk mes jį jau nukryžiavome, jau jis yra palaidotas, mes girdėjom, kad jis prisikėlė, bet visokių pasakų būna. O čia vis dėlto mums ir įvykis pagijimo ir kartu tas įvykis sietinas konkrečiai su Jėzaus asmeniu ir tada, jeigu tikrai Jėzus yra Dievo pateptasis, jeigu tai yra Dievo siustasis ir mes jį nukryžiavome, tai kas dabar mūsų laukia? Ir Petras atsako, atgailaukite, atsiverskite, kad būtų išdildytos jūsų nuodėmės. 19. Eilutė. Reiškiasi, atgailaukite. Pripažinkite savo kaltę pirmiausia, kad mes iš tiesų iš nesupratimo, iš savo puikybės, iš kažkokio tai įsivaizdavimo, kaip Dievas turi veikti, o ne iš atvirumo pažinti, kaip Dievas veikia šitame pasaulyje, mes nukryžiavome patį Dievą. Mes atmetėme jo mesiją, jo pateptai. Yra mūsų kaltė. Ir tada atsiverskite, pakeiskite kryptį. Reiškiasi, jeigu aš tolau nuo Jėzaus, kaip nuo Dievo pateptojo, nuo Dievo man ištiestos rankos, tai dabar, supratęs, kad aš dariau blogai toldamas nuo tos rankos, ką aš turiu padaryti? Apsisukti ir link jos artėti, atsiversti, eiti link Dievo, eiti link Jėzaus Kristaus. Kad būtų išdildytos jūsų nuodėmės. Ir tada tas judesys link Dievo per Jėzų Kristų iš tiesų yra susitikimas su kuo? Ir mes jau Lietuvos katalikai tai labai gerai tą žinome dėl 20 amžiaus pradžios įvykių Vilniuje. Su kuo mes susitinkame, kada mes atgailojame, atsiverčiame, atsisukame į Dievą ir einame link jo Jėzuje Kristuje. Ne su Dievo kaltinimu, ne su Dievo mums prakeiksmu, ne su Dievo mums bausme, mes susitinkame su Dievo gailestingumu. Gailestingumu, kuris išdildo mūsų nuodėmes, kuris išdildo mūsų kaltes. Mes iš tiesų su savo nuodėmingumu, su savo gyvenimo klaidomis ir istorijomis atsisukę į Dievą Jėzuje Kristuje, mes atsisukame į Dievą, kuris yra gailestingas, kuris jau yra atleidęs ir trokštamos apdovanoti savo atleidimu ir savo meilę. Ir toliau, tada čia užbaigėme, o dabar skaitome, kad nuo viešpatės veido ateitų paguodos metas ir jis atsiųstų jums skirtą į Mesiją Jėzų. Dar viena atsivertimo ir atgailos pasiekmė be nuodėmių atleidimo ir žydų kaltės panaikinimo bus, kas? Ateitų paguodos metas. Ir šitoje vietoje paguodos nėra visiškai tiksliai išversta, kas yra graikų kalboj. Iš tiesų išversta labiau yra atgaivos metas. Juk žiūrėkite, kas yra paguoda. Nu, paguoda galima suprasti kaip atgaiva.
Bet paguoda yra daugiau tas, kas yra susijęs su iš praeities nešamu kažkokiu skausmu, kažkokiu tai liūdėsiu, kažkokiu sielvartu. Vat aš dabar tave paguosiu, aš truputį tarsi vadinasi tave nuraminsiu, bet nebūtinai išspręsiu ar kažkaip panaikinsiu tą, dėl ko tave reikia guosti. Bet šitoj vietoj suprantama, kaip, žiūrėkit, šio posakio nėra niekur kitur šventam rašte, tik Petro kalboje. Ir atgaivos arba paguodos tas metas žodis reiškia atsikvėpimo nuo prievolės ar nelaimės ar sunkumo metas. Atokvėpio nuo sunkumo, nuo nelaimės, nuo prievolės. Reiškia, mes nešame kažkokią tai gyvenimo naštą ir tas paguodos atokvėpio metas, susitikimas su Dievu, yra metas, kada ta našta, kuriam laikui nukeliama nuo mūsų. Mes tikime, kad visiškai yra nukeliama nuo mūsų. Nebūtinai visiškai, ilgainiui visiškai, bet atokvėpio. O dabar galime atsikvėpti, nes jeigu žiūrime į savo gyvenimą ir ypatingai į šiandienį gyvenimą, nežinau kaip jūsų, bet man tokio daug atokvėpio ir tokios daug paguodos ir tokio daug kažkokio poilsio nėra, sako, kaip jūs žiūrite į karą. Tai kad sakau, aš tą karą pradėjau kariauti nuo kunigystės šventimų pradžios. Aš kariauju su savo nuodėmingumu, su palinkimais netvarkingais, su desintegracija savo asmenybės ir pastangomis integruoti. Aš kariauju su žmonių įvairiausiomis kvailumais kitą kartą, blogais palinkimais, netiesa ir melu. Jeigu tu eini Jėzaus mokinystės ir sekimo keliu, tu visą laiką esi tokioje, nu, konflikte, sakyčiau, ir su pasauliu, ir su pasaulio kažkokiom madom, ir su iliuzijom, ir visa kita. Dabar čia pasižiūrėkim parapijoje šitas gyvenimas. Kova dėl visokių remontų, dėl pinigų, dėl kažkokių, kad turėčiau ką išmokėti personalui, kad judėtų čia, kad būtų gyvybė. Čia viskas yra kova, nes jeigu tik paleisi ir visa kita aš savo asmeniniam gyvenime, savo santykiuose, tik atsipalaiduokit tai ir atrodo, kad jau čia kažkas bus. Negali ilgam atsipalaiduoti. Ir šiaip ne viena karta negali atsipalaiduoti. Pasižiūrėkite tai, nu jeigu istoriškai pažiūrėti, ar buvo kada amžinas poilsis, kur niekam nieko ne... Tai ekonominė krizė, tai reiškiasi karas, tai sovietmetis, tai sąjūdis, tai dar kažkokie dalykai. Vis kažkas atsitinka, kiekviena karta turi išgyventi tam tikrą pristabdymą, pasakymą. Reikia tikrai ir budrumo, ir susitelkimo, ir tokio kažkokio tai susiklausimo, ir tokios ramybės laiko, ir labai gerai ir sekmadienio šventos mišios, ir eucharistija, kur kažkiek yra atokvėpio laikas, tokio truputį atokvėpio laikas, kada bent jau valandai yra maldos tai valandai nuimamas nuo mūsų visas buities ir visas socialinis tas bagažas ir mes galime pabūti Dievo akivaizdoj, giesmėj, maldoj, Dievo žodyje, kažkaip atsikvėpti ir tada įkvėpus vėl oro, vėl tą pačią naštą nešti iki galo, bet žinant ir kryptį ir prasme tos savotiškos kančios ir aukos. Tai ateistas paguodos atokvėpio metas. Ir jeigu norime tikros paguodos ir tikro atokvėpio, tai ne narkotikai, tai ne raminamieji kažkokie, yra kur jų reikia, tai ne alkoholis, tai vadinasi ne dar kažkas, tai ne 60 milijonų jachtą atsikvėpti, žinai, yra po dienos sunkių darbų ir rūpesčių. Vat yra tikėjimas mūsų, tikėjimas, susitikimas su viešpačiu Mesiju. Oro įkvėpimas, atsigavimo, atsipalaidavimo. Ir tada parašiau, oi, kaip mums reikia ypač Ukrainoje tokio atokvėpio. Nu tikrai ten dabar labai viskas intensyvu. Ir vėl toj pačioj Ukrainoje ne vienodai intensyvumu. yra ten, kur bombarduojama, yra ten, kur dar vis tikimasi, Ukraina didžiulė, kai matome žemėlapį, bet vyksta juk ir tranzitas reiškia, ir humanitarnės pagalbos, ir žmonių, ir visa kita. Vienu žodžiu, tarsi norisi tokio atokvėpio. Ir tada su kuo aš čia šnekėjau, su vienu kunigu ir jis pasakojo, kad šnekėjo su nuncijumi Ukrainoje, mūsų Visvaldu Kalboko arkivyskupu, tai sakė, šiuo metu Ukrainoje netikinčių žmonių nėra. Šiandien skirtingų tikėjimų Ukrainoje irgi nėra. Niekas nebeskiria tu budistas, toks ortodoksas ar kitos ortodoksas. Visi tiki Dievu ir visi nori vieno, kad šitas košmaras kuo greičiau pasibaigtų ir jie toliau galėtų kažkaip tai gyventi normalų gyvenimą, kas tai bebūtų. Nes mes žinome, kad tas normalumas gyvenimo, jis labai greitai gali pasikeisti išgirdus diagnozę tam tikrą, praradus kažką tai, kažkokį mylimą asmenį. Ir tam nebūtinai reikia karo, kad mes iš normalumo pereitume į nenormalią stresinę situaciją. Toks metas yra viešpatės Dievo dovana mūsų gyvenime. Toks metas, toks atokvėpio metas, toks atgaivos metas. Ir priimti kaip dovana, bet mes žinome, kad ne ant dovanų mes statome savo gyvenimą. Ant ko? Ant algos ir pensijos. Nes dovana nėra privalomas mums dalykas. Ant dovanų savo gyvenimo negalima statyti. Bet tos dovanos į gyvenimą gali įnešti tam tikrą kokybę, kurios kitaip savo nebegalėtumėm duoti. Tam tikro orumo, tam tikro pasitikėjimo, sustiprinti mūsų viltį, leisti kažkaip tai atsikvėpti ir vėl atgauti stotą tose kasdienėse gyvenimo kovose, kurias kovojame. Tai šitoks metas yra viešpatės Dievo dovana. Ir tai viešpats nori įnešti į mūsų gyvenimą kitokią kokybę. Jis nenori perkeisti šito gyvenimo, kurį mes gyvename. Jis tik nori įnešti į vilties, perspektyvos, amžino gyvenimo kokybę. Ir dar apdovanoti mūsų amžinojo gyvenimo, kuris bus ne šito gyvenimo tasa, su miestais, su valdžiom, su prezidentais, su jachtom, su vadinasi atostogom ar kas bebuvę, bet bus visai kitokia egzistencija, kuriai negalios šito gyvenimo ir šitos laisvės ir ribotumas ir laikinumas. Ir toks metas yra viešpatės Dievo dovana ir tada, sako, egzegetai šitą atokvėpio poilsio metą dar pavadina ir šabo poilsio. Šabo poilsio. Mes suprantame, kad kalbama yra žydams, bet mes irgi šiek tiek jau žinome apie šabą. Ir išėjimo knygos 23 skyrius, 12 eilutė skaitome. Per 6 dienas dirbsi savo darbus, bet 7 dieną turi ilsėtis, įdant tavo jautis bei asilas turėtų poilsio ir tavo vergas bei ateivis galėtų atsigauti. Įsimink visą, ką tau pasakiau. Taigi per 6 dienas dirbsi, o 7 ilsėsis. Ir tas šabas, tas poilsis, jisai yra būtinas ir reikalingas ir tai yra Dievo įsakytas gyvenimo būdas ir kartu Dievo dovana tą šabą išlaikyti. Mes tam turime sekmadienį. Tai reiškia, kad negalime pakeisti tos proporcijos, juk mes gyvenome vakarų pasaulis, gyvenome, jau kalbėjome apie 4 darbo dienas ir 3 poilsio, o iš tiesų tai yra karta, kurią užsiauginome, kuri nori 6 dienas ilsėtis ir 7 paskutinę valandą gal dirbti. Taip, bet lygiai taip pat atsipažįstame ir save pačius, ypač tuos, kurie turi šeimas, augina vaikus, kad jie realiai kaip ir iš vis jokio poilsio neturi. Jie dirba po 8 valandas, jie grįžę turi pasirūpinti, kiek laiko dar išleidžiama pasiekti darbo vietą, sugrįžti iš jos per įvairius kamščius ir taip toliau. Ir dar visokie dalykai, ir tada šeštadienis, sekmadienis irgi tam pareiškėsi įvairių buities dalykus. Tai kada atsikvėpti? Kada atsikvėpti? Kada išgyventi tą šabą? Ir čia jau žydų turime pasimokyti tokio, sakyčiau, fundamentalizmo, griežtumo to atžvilgiu, kad tikrai per šabą pas juos mašinos nevažinėja, vaikšto visi didmiesčių gatvėmis, keturios juostos Jeruzalė eina į vieną pusę, į kitą pusę. Pravažiuoja ten mašiną, jeigu pravažiuoja, jie supranta, kad ne žydas turistas kažkoks ten, nes realiai žydas niekur nebevažiuoja, tą dieną Jeruzalė tampa tokiu dideliu bulvaru ir jie ten vaikšto. Tai vat ir mum kažkaip tai atrasti tą poilsį ir jį išgyventi. Tokie laikai yra dabar, kada Dievo dvasia yra išlieta ant Dievo žmonių, ant jo tautos, ant bažnyčios. Ir reiškia, mes vat, šitoje pasaulio mėsmalėje, šitoje kažkokioje nesibaigiančioje kovoje, atokvėpį turime tame, ką Dievas apreiškė savo sūnuje Jėzuje Kristuje. Tai kitaip nušviečia mūsų kasdienio gyvenimo kovą ir galiausiai apdovanoja viltim dėl kitokios ateities. Tai mes žinome, dėl ko kovojame, todėl, kad mes norime būti Dievo, reiškia, gelbinčios meilės bendradarbiai. Ir ta Dievo gelbinti meilė šiame pasaulyje susidūrusi su šito pasaulio, šito laikino praeinančio pasaulio sužeistumu įvairiom puikybėm ir ambicijom, kaip jinai šitame pasaulyje veikia. Kentėdama ir aukodamas. Tai kai mes atsipažįstame, kad jeigu stengiamės dėl to, kas mums svarbu ir reikšminga, kad tai pareikalaus kančios ir aukos, tai nieko nuostabaus, toks yra žmogumi tapusio Dievo kelias mums parodytas. Bet jis sako, raskite atgaivą irgi tikėjime, raskite atgaivą pasitikėjime Dievo dvasia, kad tai, kas neįmanoma žmogui, įmanoma Dievui ir sutikite tarnauti, sutikite bendradarbiauti ir sutikite priimti tą atlygį, kurį Dievas yra paruošęs juo tikintiems ir juo pasitikintiems. Tai Jėzaus ateimo metas, padovanojęs Dievo dvasios veikimą ir artumą. Juk Dievo ateimas į mūsų tarpą, iki tol šventoji dvasia, Dievo dvasia, veikė per pranašus kažkaip visai kitai, bet realiai nebuvo žmonėms atpažįstama, kad tai Dievas įgalina juos, kad tai Dievas apdovanoja juos savo dvasia, savo gale. Jėzuje mes tą žinome, sekminės išlieta šventoji dvasia, ir tie žmonės, kurie be šventosios dvasios galėtų tik ale kažkiek, jie dabar gali neįmanomus dalykus. Ir šiandien mes, aš sakiau, mūsų bažnyčioje, mūsų pasaulyje trūksta naujų įsekminių. Tai labai dažnai mums tenka kliautis žmogiškąją galę, kurioje neveikia Dievo dvasia. Tai tada nenuostabu, kad mes galime tik tiek kažkiek. Bet jeigu labiau atsivertume Dievo dvasiai ir labiau atlieptume į tas dovanas, kurias Dievo dvasia yra davusi dėl bendruomenės ir jos gerovės, čia įvyktų sprogimas, įvyktų kokybinis sprogimas ir bažnyčioje, ir visuomenėje, ir pasaulyje. Bet tam reikia tam tikro nuolankumo ir tam reikia tam tikro atvirumo ir pasitikėjimo ir leidimo Dievui per mus daryti tą, ką jis nori daryti. Bet kadangi mes daugiau mažiau visi turim savo programas, kaip šitą gyvenimą turim nugyventi ir ką šitam gyvenime turime padaryti, ir tebulinėje ne Dievo mano valia, ir jeigu tu Dieve negali padėti, tai nors netrukdyk, reiškiasi, o kas įgyvendins Dievo valią šitam pasauliu ir šitai žmonijai, gal yra kokių ten atliekamų, žinai, kunigų ar vienuolių, ar kokių viskupų, ar ką nors kitą, kurie nelabai ką turi veikti, tai tegul jie ir pildo tą Dievo valią. Trečioji atsivertimo ir atgailos pasekvė – atokvėpio meto pabaiga su Jėzaus Kristaus antruoju ateimu. Kad nuo viešpaties Dievo ateitų paguodos metas, taip, ateina paguodos atgaivos atokvėpio metas, ir jis atsiųstų jums skirtąjį Mesiją Jėzų. Iš tiesų, paguodos ir atokvėpio metas baigėsi ne vėl kryžiaus ir kančios nešimu, bet Mesijo atsiuntimu ir ateimu, kuris atbaigia tą kančios kelią. Tai mum reikia atokvėpio ir paguodos iki kada? Iki Mesijo ateimo. Iki Mesijo ateimo antrą kartą savo garbėje ir šlovėje teisti viso šito pasaulio, bet jeigu mes nesulaukėme šito antrojo ateimo visuotinio ir mirštame greičiau, tai kas atsitinka? Su tuo šlovėje esančiu viešpačiu ir Mesiju mes susitinkame greičiau. Bet kokiu atveju jis ateina, ar jis ateis mums dar be gyvenant, ar jis ateis iki savo antrojo ateimo mūsų mirtyje, jo ateimui nėra laiko, mums tai yra laikas, va dabar, rytoj, po ryt, po savaitės, po metų. Bet Jėzus ateina iš amžinybės ir kada mes iš mirties periname į amžinybę ir mes susitinkam su tuo antrą kartą ateinančiu viešpačiu Jėzumi, savo garbėje ir šlovėje, ar suprantate? Tai mirtis mūsų negazdina, nes bet kokiu atveju mirtis yra mūsų susitikimo su viešpačiu momentas. Tik tai aš nelabai žinau, kodėl tikinti žmonės taip jo bijo. Nes tai sako, jūs bėgsite per karą, kur sakau, kur aš dabar turiu bėgti per tą karą. Tai išsaugoti savo gyvybę. Tai sakau, ten dirbt nereiks. Tokiam darboholikui kaip aš, nuvažiavus į kitą šalį, tai lauksiu, kol karas pasibaigs ir ilsėsiuos. Taigi taip nebus. Žinant mano paties natūrą, tai aš ten irgi gelbėsiu pasaulį, bandysiu padėti žmonėm, kažkaip kažkam bandysiu vadovaut, kažką nukreipti. Tai realiai, tai tada geriau čia su saviem ir savais, negu ten nubėgus su svetimais. Nes kunigai į pensiją neišeina. Ar jūs įsivaizduojat kunigo pensiją? Yra Amerikoje golfą lošia. Realiai kunigystė yra, kol tu gali krūti iš pažinčių klausai, ne mišelę saukoji, kažkur kažką pagelbė, nu ir numirė ir pasibaigė tavo reikalas. Tai kur čia galima pabėgti? Jeigu žinai tą perspektyvą, kad iš tiesų mano tarnystė pasibaigs, susitikus su viešpačiu. Ir aš, kai čia prasidėjo tos visos koronės, dabar prasidėjo tie visi karai, dabar mes žinome, kokie laukia ekonominiai išbandymai ir visokie socialiniai išbandymai, tikrai jų laukia didelių. Tai, sako, paskutiniais laikais likusiai gyvieji pavydės mirusiems. Tai žinokite, aš kartais labai trumpą periodą pavydžiu mirusiems. Nes aš suprantu, kad jų kova pasibaigė ir jeigu jie mylėjo pasitikėjo viešpačiu Jėzumi, tai jie jau yra toje amžinybėje, į kurios man dar reikės kažkokiu būdu tarnaujant geriau ar blogiau nukeliauti. Aš tikrai tikiu, kad Dievas mus myli ir kad jeigu mes pasitikime jo gailestingumu, tai tas jo teismas nebus toks labai varginantis ir skausmingas. Didžiausias vargas ir skausmas yra va ta tarnystė, kurioje reikia kažkaip ištverti, kurioje reikia nepasiduoti, kurioje reikia priimti Dievo dvasios pagalbą. Tai vat mes gyvieji tarsi pavydime mirusiems, nes jiems su šios dienos gyvenimo dabartiniais ir rydienos iššūkiais susidurti jau nebereiks. 21 eilutė, ar ne? Jį turi priimti dangus, skirtą į Mesiją Jėzų, bet jį turi priimti dangus iki visų dalykų atnaujinimo metų. Dievas tai nuo amžių paskelbė savo šventųjų pranašų lūpomis. Dievo išgelbėjimo plane Jėzui reikia būti danguje, kur jis įžengė savo išaukštinime. Jis įžengė į dangų, į savo garbę, į savo šlovę ir turi ten būti. Šis buvimas danguje baigsis visų dalykų atnaujinimo metu. Visų dalykų atnaujinimo metu. Reiškiasi, Jėzui būnant danguje, čia žemėje vyksta atsinaujinimas. Atnaujinimas dalykų, bet tas atnaujinimas dalykų, jis yra skausmingas. Bet koks atsinaujinimas yra skausmingas? Reikia ką nors atnaujinti, žiūrėkite, reikia namus perdažyti. Tai ką reiškia? Kad tai, prie ko pripratome, tai, kas sudėliota, tai, kas dulkės net suvaldytos kažkokiu reguliarumu, reikia dabar viską išjudinti, kažkur padėti, kažkur apdengti ir įeiti į tokią nesvarumo, neužtikrintumo, tokią būklę, kur prasidės dažymas. Tai gerai, kad tu dar pats kažkiek dažai ir kontroliuoji tą dažymą. A, jeigu tau dar reikia samdyti dažytoje ir jis nudažė, vadinasi, vieną sieną, jis susirgo koroną 10 dienų. Susirgo, nesusirgo, tu ne nežinai, bet bet kokiu atveju. Tada, kai jis pasveiko, bet tų dažų konkrečiai dar 2 kvadratinių metrų, kaip tik ir nebeliko. Ir dabar juos tieks iš Lenkijos, o Lenkai ima iš Kinijos, o Kinija dabar uždėjusi embargą. Nu, vienu žodžiu, ten susiplanavai vienai, po išeina kitaip ir niekaip iš to krizinio, iš to nesvarumo būklės negali sugrįžti į normalumą. Todėl atnaujinimu mes bijome kaip velnės kryžiaus ir jau kai jau jiem pasiryštame ir jeigu jiem pasiryštame, tai tik tada, kada jau nebeapsikenčiame kitaip. Bet iki tol, kol galima kentėti, kenčiame dažnai sukandę dantis ir dar Dievas padeda, reiškia, ir akis atima truputį, nebe taip matome dalykus, kažką nebe taip girdime, kažkur irgi nebe nuskubame iki daržo ten, reiškia, 2 kilometrai, kol baigėsi mano daržas ir mano braškių lysvė, o tada ateina jauni ir sako, čia viską reikia keisti. Nu tai, kai jūs turėsite savo, tai ir keiskite. Išraut, pakeist ir svarbiausia, kai jie keistų, pradėdami pirmiausia nuo to, kas čia yra, ne, sako, viskas von lauk ir tada pradedam nuo švaraus lapo nuo nulio. Kažkaip, kol dar esu, kažkaip mane su visais tais senais dalykais lauk, neišeina pašalinti. Tai va čia tos įtampos atsiranda. Tai tas atsinaujinimo metas, aiškiai, jisai nėra toks lengvas. Šis buvimas danguje baigsis visų dalykų atsinaujinimo. Ir Dievas vykdo atnaujinimą. Žmonijos atnaujinimą. Kažkas čia, kažkokie procesai, nes juk geriau pagalvojus, šitas karas yra Ukrainoje, bet jis pirmiausia yra karas, kuris vėl sukrėtė ką? Vakarus. Vakarų pasaulio ta visa pažanga ir tos visos galimybės, nu jos kvepėjo tokiu truputį kitą kartą ir nužmoginimu. Vaką gali žmogus, bet realiai ar tikrai čia žmogaus galios, ar čia yra jau žmogaus kažkokia pretenzija. Įsivaizduok, aš pusryčiauju Maskvoj, pietauju Paryžiuje, o steiką valgo vakarieniai New York'e. Čia didžiulė pažanga gyvenimo. O kažkas nėra pajudėjęs daugiau 5 kilometrų nuo savo namų ir valgo lapą per pusrytį, lapą per pietus ir lapą per vakarienę. Tai kur čia yra žmonijos pažanga? Vat šitie dalykai, jie niekur nedingo. Kas svarbiausia, kai niekur nedingo. Ir nors mes šitą žinę priimame katalikiškos aplinkos ir Lietuvos kontekste, bet Dievui tai rūpime ne tik mes. Dievui rūpi visas pasaulis su jo įvairovė, su jo labai nevienalytėm galimybėmis ir niekur tos ribotos galimybės kitų nedingo. Nei atsirado darbo ten, kur yra bedarbystė, nei atsirado geriamo vandens ten, kur jo trūko, nei atsirado, reiškiasi, vakcinų ten, kur jų reikia. Pasaulyje niekas per daug čia neįsisprendė, viskas kažkaip tai liko. Toliau. Nėra tik tai aišku, ką tai reiškia, va tas dalyko atnaujinimas. Sugrįžimą į pirminę būklę, į kokią būklę. Atokvėpio paguodos laiką. Aišku tik viena, kad ne mūsų dalykų, bet Dievo norėtų kūrinyje ir kūriniams atnaujinimo metą. Atnaujinimo metas ne pagal mus. Ne atkurti ten, reiškia, Izraelio karalystę, ne atkurti smetoninę Lietuvą, ne atkurti dar kažką. Nėra žmonijos istorijoje, reiškia, žmonių susikurto meto, kurį Dievas turėtų atkurti. Žmonijos ir pasaulio istorijoje yra Dievo kūrinijos metas, ta vadinama rojaus būsena, kurią žmogus prarado, o kaip jis prarado? Nu, Dievas leido jam prarasti, o kaip jis Dievas leido prarasti? Nu, žmogų apdovanojo protu ir laisvę. Ir dabar sakė, aš nenoriu, kad tu būtum tik tai kažkokia lėlė, kurią aš tampau siliuku, dabar tu pat žinodamas, kas yra, kas spręsk, kiek, kaip, kada ir ko tu nori. Nu ir sprendžia. Tai ko čia tik neprisprendė? Tai reiškia, Dievas turi teisę atkurti tą pirminę kūrinijos būklę ir jis labai lengvai gali ją atkurti. Šitą mūsų žmogiško gyvenimo žmonijos projektą galima sustabdyti nematomo virusu. Labai greit. Galima sustabdyti, reiškia, psichozė žmogaus galvoje, kuris gali įkalinti valstybę savo ir visą pasaulį į visiškai beprasmį karą. Įsivaizduojate, ir nieks nieko negali padaryti. Tai va. O kodėl Dievas tą leidžia? Dievas viską leidžia. Dievas leidė mūsų pažangą, tai kodėl Dievas netrukdė? Netrukdė. Tai kodėl dabar Dievas nestabdo? Irgi nestabdo. Jisai davęs yra mūsų laisvės ribas ir jeigu jis pradės kištisi mūsų laisvę, tai jisai reiškiasi atims nuo mūsų atsakomybę. Tai ten, kur mes atimam nuo ko nors atsakomybę, kas gali laisvai spręsti, mes iš tiesų paneigėme to žmogaus laisvę. Žiūrėkite, leiskite, ką nors savo paaugliam ar vaikam nereikalaudami jokios atsakomybės, tai kas mokės tą kainą? Tai jūs ir mokėsite. O ar jie pasidarys išvadas? Nebūtinai. Taip pat yra Dievo leisti dalykai, kurie kažkaip tai jo valioje ir išmintyje mums nesuprantamas yra slėpinys, jis savo sūnų leido nukryžiuoti. Kodėl jis tą darė? Nes sakė, kad tai yra verta, tai atneša mums naudą. Jam ne, o mums naudą. Tai va tas, reiškiasi, noras Dievo to, ką jis norėjo tų dalykų kūrinyje ir kūriniams, kurios iškreipė neteisingai naudojama žmogaus laisvė. Iškreipė neteisingai naudojama ir toliau savo sėkmingai kreipė. Ir kai bandai toje pačioje laisvėje kažkaip tai sugrįžti prie Dievo planų ir prie jo valios, ką patiri? Irgi ir priešiškumą, ir konfliktą, ir nesupratimą, ir pažeminimą, ir visokius kitokius dalykus. Tai bet kokiu atveju yra konfliktas. Vienu atveju yra konfliktas, ir kitu atveju yra konfliktas. Vienu atveju konfliktas yra su Dievu, kitu atveju konfliktas yra su žmonėmis. Ir tada mes renkamės, kiek kokio konflikto norime. Ar mes norime sąžinės konflikto, ar mes norim socialinio konflikto. Mes kiekvienas savo laisvėje, kokie jį bebūtų, vis tiek ribota, darome tokius kasdienius apsisprendimus ir pasirinkimus.
22 eilutė. Antai Mozė yra pasakęs, Viešpats jūsų Dievas ir jūsų brolių, iš jūsų brolių jums pažadins pranašą kaip mane. Klausykite jo visame kame, ką tik jis jums sakys. O kas to pranašo neklausys, bus išdildytas į savo tautos. Mes jau žinom tą žodį, išdildytas, ištrintas, išbrauktas, nebus nei ženklo neliks. Petras savo kvietimą atsivertimui ir atgailai Jeruzalės žydams įrodo priežastį šventuoju raštu. Pakartoto įstatymo knyga, čia Tora, 18 skyrius, 15-20 eilutės. Viešpats tavo Dievas išugdys tau pranašą kaip mane iš tavo giminių. Jo turėsite klausyti, kaip viešpatė savo Dievo prašiai su eigos dieną prie Horebo sakydamas. Neleisk man ilgiau klausytis viešpatės mano Dievo balso, ar vėl kada nors regėti šią baisę ugnį, kad nenumirčiau. Tada viešpats man atsakė, taip kalbėdami jie gerai daro. Išugdysiu jiems pranašą kaip tave iš jų giminių ir įdėsiu savo žodžius į pranašo lūpas. Jis pasakys jiems viską, ką aš jam būsiu įsakęs.
Pakartota įstatymo knyga Tora, kalbėdamas apie Jėzų Kristų, apaštalas Petras cituoja šitą vietą. Prašau, įstatymą. Čia yra įstatymas. Toliau kunigų knyga. Kunigų knyga irgi iš Toros yra. 23 skyrius, 29 eilutė. Iš tikrųjų, kas tą dieną nepasnikautų, bus pašalintas į savo tautos. Sujungia šitas dvi vietas, reiškiasi Petras ir pasako. Vieną tai pažadėjo, pažadinti tokį pranašą kaip Mozė, o kitas dalykas, kas jo neklausys, nes pasnikas buvo to klusnumo dalis, tas bus pašalintas į savo tautos. Tai reiškiasi jų pačių argumentais, jų pačių autoritetingų tekstų, Petras sako, štai kodėl jūs turėtumėt atgailoti ir atsiversti. Ir klusnumas turi būti visiškai, visiškas, ar neklusnumas. Žiūrėkit, klusnumas visiškas, ar neklusnumas šiam pranašui, kaip Mozė, tai yra Jėzui, apspręs buvimą arba nebuvimą Dievo tautos nariu. Vidurio kelio nėra. Aš truputį paklausysiu Jėzaus ir reiškiasi, aš vis tiek užsitikrinsiu buvimą Dievo tautoje. Ne. Arba tu klausai ir priimi Jėzų, arba vadinasi ne, ir tada tu esi arba nesi Dievo tautos narys. Ir kaip mes tampame Dievo tautos nariai? Mes tampame per priėmimą Jėzaus. Kaip žydai tampa Dievo tautos nariai, išlieka Dievo tautos nariai per prieimimą Jėzaus. Nėra vienos Dievo tautos ne žydams, o kita Dievo tauta žydams. Yra ta pati Dievo tauta, kuriai žydai, nukryžiuodami Mesiją, prarado teisę būti tos tautos dalimi, nebent jie atgailoja ir atsisuka į Jėzų ir priima Jėzų ir per Jėzų tampa Dievo tautos, o tai yra bažnyčios nariais. Ir čia matote, kas mums savaip girdisi, tai žydam reikia, reiškia, įrodyti, kame čia šuo pakastas, kas čia jų tikėjime liktolinėme keičiasi Jėzaus Kristaus asmenyje. Ir iš tiesų keičiasi ne kažkoks gabaliukas, keičiasi viskas. Ką jūs iki tol įsivaizdavote ir patyrėte būti Dievo tautos išrinktaisiais, su Jėzumi yra galutinai apsisprendžiama. Arba, arba. Vidurio kelių nėra.
Klausėmės apaštalų darbų knygos 3 skyriaus nuo 19 iki 26 eilutės komentaro. Kalbėjo Krekenavos bazilikos rektorius kuningas daktaras Gediminas Jankūnas. Likite su Marijos radiju.